Ние сме благодарни на Господ, че днес сутринта можем да бъдем тук. Я само имам надежда на това, че всички, които очакваха, че ние ще бъдем в друго помещение, вече разбраха и се смириха, че ние сме днес тук се намираме. Понякога това могат да бъдат някакви дребни неща, които врагът ги прави за нас да изглеждат много големи. Така че цялото благословение изчезва. И ние трябва да бъдем в това внимателни, да ни се случва така. И наистина да приемаме всичко така, както то идва. И тогава ние ще бъдем благословени. И както наш скъпоценен брат вече каза, че Бог благослови пътя към думи, това го чуваш навсякъде. Хората казват, че преди ні се приживявали такава дълбочина в Словото, з Бога і общението в Духи. Я само имам надежда, че очакванието на тези хора ні се били концентрирані върху човека, а върху Бога. І то така ж те остане. Ако хората сега концентрируются и очакват нечто от човек, това не е добре. Но ако ние всички заедно нашите очаквания ще концентрираме на онзи, който е дал всички обещания, и той казал, че той е верен, за да изпълни всичко, което е обещал, тогава ние това ще го видим със собствените си очи, че Бог е верен. Лично аз за себе си очаквам онова, което се отнася към служението за възвестяване на Божието Слово. И сега с това не излита много на високо, но понякога казвам на Господа, би било добре, ако в нашата среда имало Божий пророк, тогава можахме да го попитаме. И след това идва разбирание, че дори и най-великият Божий пророк не би могил да не даде друг отговор, освен който Бог вече го е дал в Словото си. Нали е така или не? В такъв случай ни спираме да спорим с Бога и казваме, Господи, ти вече даде отговор. Само че ние не сме го разбрали до края. Ни винаги искаме да търсим някакъв отговор. Всъщност, ние ще го намерим в Святото Писание. Колко е голяма милостта! Също я съм разбрал наистина, колко тежко може да бъде само един израз, който се казва на някой болен човек. И ако ние трябва да казваме точните думи, разбира се, че това е случаите, когато хората нещо ги постига, лошо. Имаше такъв случай, който докосна сърцето ми. Къде това беше? Не от значение. Една сестра посети друга сестра. Едната беше здрава и много добре се чувстваше, а другата лежи на смъртно легло, тя беше болна от рак. И сестрата, която беше здрава, казва на болната. Знаеш ли, каква е разликата помежду нас? Аз имам вяра, а ти имаш болест. Ви можете това да си го представите, разбира се. Какво означават такива думи за болния човек. който едва ли може да владее себе си. И се намира вече в вътрешна битка, дори трудно разбира нещата, пък да не говорим за това да разбере. И здравата сестра си тръгнала оттам с усмивка и такива думи: «Алилуя и хвала на Бога!» А болната останала там, де лежи, в отчаяние в душата си. Братя и сестри, някоя неща докосват серцето ми, навлизат в него. Давайте да мислим за всяка дума, да притеглями думите си, преди да ги кажем. Нека всеки човек да бъде бърз да слуша, а бавен да говори и бавен да се гневи. Когато ние някой посещаваме и говорим с хората, давайте да донасяме такива думи, които са изпълнени с Божията любов, в които ще бъде изявена протягнатата ръка на нашия Бог. Думи, които могат да вдигнат други, тъй като мнозина вече просто са налегло. Един по един случай, други във връзка с друг случай. И тогава ще проумеят, какво означава да имаш Божията любов в сърцето си. Любовта не носи на другие още повече болка и страдания върху неговите мъчения. Но любовта страда заедно с човека, носи товара и тя никога не преминава. Точно сега това трябва да бъде изявено, а всичко другое било една набожност. И всеки винаги си мисли, че той е прав. Но Бог иска да ни доведе към такого състояния, за да бъдем един на друг за благословение и от сърцето ни да бъде примахнато всичко онова, което на нас не пречи духовно да напредваме. Тъй като ние вече сме получили най-големите откровения на Божието Слово. Обаче, ако в нашето сърце има нещо, което ни пречи, ние няма да можем да вървим напред. Тогава ние ставаме хора, които се намират в зависимост от някакви обстоятелства. Нека Господ во всички нас да вложи такого желания да имаме, за да бъдем благословение един за друг, да носим товара един на друг, и всеки да приема другия такъв, какъв то е той, и всеки да застъпва другия, и тогава Бог ще ни благослови, и той ще бъде с нас. Аз мисля, че това е последния стих, или може би и двата стиха накрая, както тук се говори в 21 Псалом, 13 и 14 стих. «Защото ти ще ги направиш да обърнат гръб, ще насочиш стрели на тетивите си към лицата им. Не ти и не аз, но Господ заради своята си слава, заради неговата справедливост и неговата воля, той, своите си врагове, ще обърни гръб и те ще бягат». На друго място автора на псалма казва: «Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете му, той тях ги разпръсква и те трябва да бягат пред него, унези, които го мразят». И не само царят се радва заради помощта на Господа, и както четохме, но искам да кажа, че дори и най-последния сиромах се радва на помощта, която Бог му дава. И тук се говори за човека, който е бил цар и сам изпаднал в такава ситуация. Но и всеки човек може да се окаже в такова състояние, дори германец да бъде или някакъв сиромах ли, и всеки може да бъде, който е преживял Божията помощ. Той може да постави себе си на това място, и той може да каже: «Господи, аз преживях Твоята помощ по Твоята милост». И в последния стих на този псалом се казва: «Възвеси се, Господи, в силата си, ще пеем, ще пеем псалми за Твоята мощ». Неговото име е чудно. Той е съветник, Той е силата, Той е Бог могъщ, Отец на вечността. И ние имаме право да очакваме, че Бог ще извърши дела, които ще надминат нашето очакване. Защото така казва Святото Писание. Мисля, че това е в пророк Исаия 64 глава. Където Божия мъж в първи стих казва тези думи от дълбочина на сърцето си: «О, да би раздрал ти небето, да би слязал». Мисля, че вече четохме това доста пъти. То трябва да се пита, кое не сме чели. Тук в Исаия 64 глава, първи стих пише: «О, да би раздрал ти небето, да би слязал, да биха се ступили от присъствието ти пламените, както огън гори храстите, и огън прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти, и да потреперят народите от присъствието ти, когато извършиш ужасни дела, каквито не сме очаквали». В други преводи пише: «Велики дела» от преводача. Нека Бог това да го направи по Неговата милост. Ние виждаме, че всички неща напредват в своя образ, в всички отношения, и нито един човек не знае, колко още ще продължи. Но едно не знаем, че живеем сега най-накрая на последното време, и че дори последното време то също ще свърши, и че Господ ще се завърне, за да вземе своите у дома. И аз вече казах на моите деца, когато сидяхме заедно, и след това на мой рожден ден казах на най-малкото си дете: «Искате ли вие и кога вие ще служите на Господа?» Знаете, какво аз чувствам във връзка с това? Хората, когато не служат на Господа, а просто се живеят на тази земя, какво тогава те ще правят там, в славата Му? Какво трябва друго нещо да ги привлече към Него, ако те тук на земята не намират време за Него и така подминават Го? Тогава какво ще ги привлече към Него, там, в небето? Аз вярвам, че всеки един човек, който наистина е преживял и разпознал Божията милост, той служи на Бога. И Господ казва, мисля, че това е в пророк Малахия, че тогава отново ще се вижда разликата между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи, и всичко, което е свързано с това. Сега не само да кажа някакви набожни изречения, но ние с цялото сърце и с цялата душа да можем да отдадим себе си на разположение на Господа. то самият аз не съм подготвен към тези въпроси или тези думи, но то, мисля, че е написано в Малахия 3 глава, стих 18. Аз ще чете от стих 16. Тогава боящите се от Господа си говориха един на друг, и Господ внимаваше и слушаше, и се написа книга за спомен пред Него за унези, които се бояха от Господа и които зачитаха името Му. И те ще бъдат мои, казва Господ, на воинствата. Мое притежание в деня, който ще направя, и ще ги щадя, както човек щади сини си, който му служи. Тогава отново ще различите между праведен и безбожен, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи. И това слово е написано преди последното послание, във връзка с Господния ден. И там пише, че преди да дойде великият и страшен ден Господен, Бог ще покаже разликата между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи, между този, който почита Словото Му, както тук четохме. И най-важното във връзка с това, както тук пише, последната част на 17 стих. И ще ги щадя, както човек щади сини си, който му служи. Какво може отец да получи от и най-добрия син, ако той не е отдаден на негово разположение, а върви по собствени пътища? И с други думи, ако той ще бъде едно дразнение за баща си, какво Бог ще има от хиляда синове и дъщери, ако те няма да бъдат отдадени на негово разположение, и няма да му служат от сърце, и няма да почитат Словото Му, ако те само ще го почитат с устата си, а сърцата ще бъдат далеч от Него? Какво Бог ще има от такива синове и дъщери, когато те вървят по собствени пътища? Те за Него ще бъдат само една болка и ще донасят само трудности и проблеми. И аз мисля, че сега не става дума за някаква непогрешимост, но ние трябва да разберем, че ние като църква, общност на тази земя, сме били предопределени за цел, а именно да бъдем отдадени на разположение на нашия Бог, да му служим от сърце. И това са хора, които след това ще преживеят написаното, че ще се вижда разликата помежду праведен и безбожен, и между този, който служи на Бога, и този, който не му служи. Хората могат да служат на някаква църква или общество, или религиозно обединение, те може сами да се служат и да бъдат на разположение на самите себе си, но Бог търси синове и дъщери, в които Той има Негово право, и Той иска ние да бъдем отдадени на Негово разположение. Как выказал Павел в Галатяне 1 глава, това е много добро слово, и нека то сега да докосне всеки един от нас. Тук се казва в Галатяне 1 глава, стих 13. Защото сте чули за моето някогашно поведение, когато бях в юдейската религия, как прикормено гонях Божията църква и я разорявах. И напредвах в юдейската религия повече от мнозина свои връзници между съотечественниците си, като бях много поревностен към преданията на предците си. А когато Бог, който още от утробата на майка ми, ми беше отделил и призувал чрез своята благодат, благоволи да открив мен сини си, за да го проповядвам между язичниците. Аз не се допитах до плит и крив. Нито се изкачих в Иерусалим при тези, които бяха апостоли преди мен, а веднага заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Какво е това било? Бог е разкрил себе си на един мъж, който е бил ревностен за делото, което той го виждал правилно, но той не разбрал, че времето е напреднало и всички пророчества се изпълнили. И все пак той е получил включване към Божието действие тогава. И това е за нас от най-голямо значение. Без значение, в кое ти си бил или аз съм били ревностни, където и да сме се отдавали времето си, но сега не разбираме, че Бог иска себе си да открие в нас и чрез нас, защото сега е часът, сега са дните на Божието милостиво посещение, тъй като това е последното пророческо поколение, когато по-голямата част от Божието Слово се изпълнява. И има написано някъде, че Бог го е приел, го е считал за верен. И има още едно място, което бих искал да прочете, но не мога толкова бързо да го намеря, както преди. Нека да отворим Евангелието от Йоан, глава 14, и нека да си спомним думите от пророк Малахия и от Галатяни, че ние сме били определени, за да отдадим себе си на Бога, той нас да не употребява, и че в онзи ден ще има разлика помежду тези, които не му служиха, и тези, които служиха на Бога. Не разликата помежду набожници, или които посещавали богослужение, или които воювали за някаква доктрина на вярата, но които сослужили на Бога с цяло сърце, които се принадлежали на Него с всичко, което са имали, и които отдавали себе си своето време и всички способности на Бога и всичко, което са имали. В това ще бъде разликата в онзи ден. Сега словото написано в Йоан 14 глава 12 стих, който често брат Бранхам го прочитал, тук пише: «Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сине. Сега стих 15. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Аз ще помоля Отца, и Той ще ви даде друг застъпник, който ще бъде с вас до века, Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито го вижда, нито го познава. Но вие го познавате, защото Той прибидва с вас и ще бъде в вас. Колко това е чудно слово! Святия Дух Той е описан многоразлично. Той е утешител, помощник, застъпник, ходатай. Той е всичко во всичко за нас. И ако ние знаем, че това е Духът на истината, и Той не води во всяка истина, и че святый не може да го получи, защото те не го виждат, те нямат нужды в него. Само онзи, който е от истината, той може да получи Духът на истината. И Господ казва, «Моето слово е истина». И тук не ясно виждаме разликата помежду помазанието от Духа, което го имат мнозина, дори милиони го имат в това поколение, и между истинското получаване на Святия Дух в душата, твоята и моята, във връзка с семето на Божието Слово. Святия Дух, той трябва на нещо да се спре в твоята и моята душа, да стои на нещо, да бъде свързан с нещо. И ако в душата няма Слово, вдъхновено от Духа, тогава с какво може да бъде свързан Святия Дух? Просто няма с какво. И това е само едно помазание. И хората се радват и вървят по собствени пътища. Обаче Бог си има хора на земята, народ, който е бил предназначен, за да го распознаят и приемат Словото Му, и ще могат да бъдат водени от Духа во всяка истина. В стих 18 пише, «Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас, още малко и светит няма вече да ме вижда, но вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете». В онзи ден ще познаете, че аз съм в Своя Отец, и вие в мен, и аз в вас. Това е действие чрез Словото и Божия Дух. И ние можем това да разпознаем. И сега ние искаме да поставим към себе си директен въпрос. Дали това вече се е случило? Тук се казва, че тогава той няма да ни остави сираци, той ще дойде отново и ще даде духи си. Още малко време светит няма вече да ме вижда, но вие ме виждате, понеже аз живее и вие ще живеете. И след това. В онзи ден ще познаете, че аз съм в Своя Отец, и вие в мен, и аз в вас. На първата част аз мога да кажа смело и ясно «Да», тъй като всички сме разбрали и разпознали, че Бог е бил в Христос и Христос в Бога, и че Бог е открил в себе си вплит, това е в Исус Христос. Всичко това вече сме разбрали и нямаме трудност с това. И така, тази първа част има продължение във втората част, иначе няма смисъл, цел, няма да има действие относно това, което Бог имал намерение да направи. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя Отец. Да, така е, ние вече това тъкмо го казахме, че това сме го разбрали. А след това, и вие в мен, а това дали ние сме го разпознали с божествена ясност, и дали ние това сме го приели в сърцата си, че точно така, както Бог в Христос нас примири със себе си, и ние, като изкупени, прибидваме в Искупителя, ние сме в Него, и това е днешното ни състояние, дали това сме го приели с вяра? Може би аз не мога толкова ясно да го кажа, но мисля, че Божието Слово много ясно го казва, че когато ще дойде Духът, Утешителят, Застепникът, Ходатая, и на нас се казва, че няма да ни остави сираци, че Той ще ни прати Духът на истината, когато Светът не може да приеме. И след това се казва, още малко и Светът няма вече да ме вижда, но вие ме виждате, понеже аз живее, и вие ще живеете. В онзи ден ще познаете, че аз съм в своя Отец, и вие в мен, и аз в вас. Давайте от сърце да молим Господ този целия стих да бъде дълбоко написан в сърцата ни като божествено откровение. Не само да бъде изпълнена първата част, но и втората. И вие в мен, и аз в вас. Брат Бранхам толкова добре и с обикновенни думи го казвал това. Така че понякога, то и не само понякога, но учените с висше образование, те се припивали. Но колко велики истини има изразено в това. Много кратко и ясно той е казал във връзка с Авраам за левитите, които са били още в чреслата на Авраам и трябвало да мине още 4 поколения. И във връзка с това брат Бранхам казва, тъй като ние сме били в нашия пра-пра-пра-дядо, и накрая, разбира се, ние бяхме в нашия баща. И тогава той с нас не можеше да има общение, докато се случи нашето раждане. Ние дойдохме в този свят. Изведнъж нашия баща, в който ние вече бяхме, той можеше с нас да има общение, тъй като бяхме зачените и родени в този свят. Така на нас беше изявено, че ние бяхме в Бога още във вечността, и ние сме ништо друго, освен синове и дъщери на Бога, които се били зачените и родени от духи в Божия живот. Ние бяхме в Христос и ще бъдем с Него за вечни векове. И това са толкова добри неща. Мисля, че нямаше такова време преди това да бъде толкова изявение и разкрити Божите неща и спасителния план. Толкова ясно и толкова всеобхватно, толкова дълбоко, както това се случи по нашите дни. Какво би могло да ни помогне, ако казваме, ние разпознахме кое е истинско библейско кръщение и познаваме кое е Бог, ако ние при това не сме в Христос, а Той не е в нас. Но само тогава ние имаме доверие към Бога. Толкова отдавна има неверие към Бога. Ние дори се съмняваме, какво Бог е направил за нас и в нас. Наистина има само един ужасен грях, това е неверието. Какво Господ каза в Евангелието от Йоанн? Ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. И какво Йоанн е написал в посланието си? Който не вярва в Бога, го е направил лъжец. По принцип, никой няма да каже на Бога директно, ти не си казал истината. Нито един човек това не може да го направи. Обаче тук мощен израз. Който не вярва в Бога, го е направил лъжец. Ако аз няма да ти повярвам на това, което ти каза, какво аз направих? Аз поставях под въпрос на това, което ти си казал. Аз ти направих лъжец, недостоен на доверие. Написано е, който не вярва в Бога, го е направил лъжец. И сега аз ви питам, как ние с това ще устоим, ако ние вечният истинният Бог го правим лъжец, когато не му вярваме? Как ние ще се явим пред Него? Нека това да влезе в сърцата ни, че всяка една Божия дума, Божие Слово е истинско, толкова е истина, колкото и самият Бог е истината. Словото е излязало от Неговите уста. И тук се говори още Евангелието от Йоанн, 15 глава, 18 стих. Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас мен е намразил. Ако бяхте от свети, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от свети, а аз ви избрах от свети, затова светит ви мрази. Помните думата, която ви казах. Слугата не е погорен от господаря си. Ако мен гониха, и вас ще гонят. Ако се опазили моето слово, ще пазят и вашето. Също и на тези думи аз трябва да вярвам. Ако аз няма да им вярвам, тогава аз правя лъжец този, който ги е казал. Това е мой Господ и Бог. Той каза, ако те опазиха моето слово, ще пазят и вашето. Тук става дума за посланието на Бога, за божественото поръчение, за разкритото слово от Бога, което трябва да се донесе на хората. И който е от Бога, той слуша онези, които са пратени от Бога. А който е пратен от Бога, той говори Божии думи, тъй като те са станали в сърцето му живо откровение. И самият той е станал част от божественото откровение. и намерението на Бога. Мисля, че Бог иска до това нас всички да ни доведе, а ние да ходим по собствени представи и да си мислим, че трябва ето това да направим, ето онова да направим. Ние първо трябва едно да правим, да вярваме на Бога и неговите думи, с които Той се обръща към нас, да ги приемаме най-сериозно и да можем да определим състоянието си като вярваш човек според Словото Му и да можем да кажем: «Господи, аз това го приемам с вяра». О Боже, както Ти си бил в Христос, така и Христос сега е в мен. Защото така казва Словото Ти, Ти не си ме оставил сирак, но Ти си дал на мен Твой дух, който е моят утешител, адвокат, застъпник, той ме води во всяка истина. Кой от нас може, дори най-малкото, да приписва на себе си? Нали всички бяхме в тъмнината? Ние нищо не знаехме за тези неща, които Бог е предназначил за това време. Но Бог по своя милост се обърнал към нас, и Той иска днес нас да ни подкрепи в вярата. Бог няма намерение да смачка и да потисне своите си деца. Това го прави врагът, и Той много добре успява в това. А Бог не е нужно това да го прави. А Бог има намерение нас да ни повдигне, да ни подкрепи в вярата ни. Не така, че ни да кажем, ето сега бяхме благословенни, и сега искам нещо да ви кажа. Ако ни няма да се хванем за някаква определена дума и да кажем: «Господи, днес аз заемам позицията в вярата. Аз разпознавам, виждам, за какво Ти си ме определил и избрал». Ако ние всички заедно ще благодарим на Бога, а няма да имаме Словото Му пред нас по време на молитвата, а ще подминаваме, нищо няма да стане. Винаги трябва така да правим, да вземаме Словото за основа, на която ни заставаме, захващаме за Него и казваме: «Верният Боже, всичко това Ти направи заради мен. Ти ме изкупи, Ти проля кръвта си заради мен. Ти мен ме наричаш по име, аз съм Твоят». Тези неща не трябва да ги приемаме лично за себе си, когато ние се основаваме върху Словото. А Словото идва от проповед, а от проповедта идва вярата. И отново проповедта не връща към Словото через вяра, тъй като тя дошла от Словото. И тогава ние имаме връзка с Бога. И ние можем да кажем на Него нещо или да Му благодарим за нещо, което Той вече извършил. «Господи, Ти помагаш на Твоя цар». Това казал Давид. Днес ние можем да кажем: «Господи, Ти помагаш на мен». И кой може това да го каже с вяра, той ще казва така: «Господи, Ти помогна на мен, Ти ме освободи, Ти направи аз да бъда Твое дете, Ти ми даде примирение, Ти ми даде вечен живот, Ти ме определи аз да служа на Теб». И това с Божията помощ трябва с убеждение да го казваме с вяра. И мисля, че това няма да бъде за нас трудно днес да го направим. Виждаме, как Павел е бил ревностен, много ревностен, и незнанието на всички тези неща, които тогава ставали, а след това Господ Открий себе си на Него. И Той поможете начин се бореше за Евангелието на Исус Христос. Той даде живота си. И ако четеш за всички тези събития, мисля, че това е 2 Коринтини 11 глава, че избивали го, бил в затвора и всичко, което той преминавал, но едно е било без съмнение. Той е носил доброто семя на Божието Слово. Някъде 2 Коринтини 4 глава стих 16. Дори и да тлее наше виншен човек, пак витрешнет, всеки ден се подновява. Братья и сестри, също и ние искаме един друг да подкрепяме в вярата, ние искаме един друг да насърчаваме, а именно с цяло сърце и с ясно убеждение. И когато ние забелязваме, че някъде е нужно да кажеш дума на утешение, това не трябва само с устата да го казваш, но то трябва да излиза от дълбочина на сърцето ти. Господ иска всички нас да ни съедини, така че да бъде Бог в Христос, Христос в църквата, и ние, като Негов народ, сме в Него, скрити сме в Него за определено време и до вечността. Аз няма да ви оставя сираци, а ще дойда отново. Той е истинският Отец. Дори Господ е умрял, но Той е възкръснал. Сега накрая ще споделя една история, която ви всички знаете. Как една жена дошла при брат Бранхам и му казала, «Да, ти проповядваш Иисус Христос, но Той нали умрял?» Той отговорил, «Да, такая, но Той е воскреснал на третий день. Аз не служа на мертвия Господ, но на живет, който е воскреснал, който е победил смерта и ада, който не искупил, който не помилвал, който не привлече към себе си според Негово милосердие и любов. О, Божа это любов! Тя носи свобода и пълнота от древни времена и отново същата. Нека ние да бъдем обхванати с тази божествена любов. И искам да ви кажа, че ако един човек е дошъл в събранието само чрез някакво учение, или той прави себе си на религиозен, на божен, тогава такъв човек с цялото си учение, той ще остане празен. Бог иска нас да посети със своята си любов. И така, Бог толкова е възлюбил святи, че Той дал Синици, който е бил роден от Бога, и който ще вярва в Него, ще има вечен живот, той няма да погине. Божията любов е над всички неща, и ако ние имаме, наистина сме я получили, тогава в тази любов е примирението, упрощението, милостта, спасението и вечен живот. Всичко е в Божията любов. И чрез Божията любов беше изявено Господното Слово на Голготския кръст. И всички изкупени ще носят сърцата си всичко онова, което дойде чрез наше изкупител на Голготата. И това ще бъде изявено чрез тях. Словото за Христа, това не е празна проповед за унези неща, които се случиха, за което може да се погледне с историческа гледна точка или от гледна точка на историята на спасението. Обаче там нещо се е случило заради теб и заради мен, за теб и за мен. И така ние имаме участие в това, което Бог е направил. Нека днес да бъдем посетени с Божията милост и любов. И нека на нашият Господ да донесем благодарение с цяло сърце, цялата ни душа. Амин. Още сега, Ила, да бъдеш ти умит в пресвятата кръв на Христа. Само на Него уповай, ще бъдеш чист и ще станеш побял от снега. В кръвта на Христа бил ли си ти умит от грехи? Аллилуйя! Дали дрехите твои са без пятна, бил ли си ти умит в кръвта? Дали ходиш всеки дневно с Христа, бил ли си ти умит в кръвта? Дали на Него се надяваш ти винаги? Бил ли си ти умит в кръвта? В кръвта на Христа бил ли си ти умит от грехи? Аллилуйя! Дали дрехите твои са без пятна? Бил ли си ти умит в кръвта? Ще ли бъдат бели дрехите твои в пришествието на Христа? Ще ли си готов в небе да влезеш ти? Бил ли си ти умит в кръвта? Своите грешни дрехи вече не дей кри, но умися в кръвта на Христа. Пълна прошка има, само се смири и умися сега в кръвта. В кръвта на Христа бил ли си ти умит от грехи? Аллилуйя! Дали дрехите твои са без пятна? Бил ли си ти умит в кръвта?